Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar nje. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte o korupciji u javnim nabavkama.
Nažalost, sve više i više je prisutan kriminal u javnim nabavkama, ponavljaju se iste stvari.
Zakonu o studentskom radu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Ono što je dobra stvar, što se na ovaj način suzbijaju negativne prakse i nelegalan rad.
Pored ovih tema bit će riječi i o turizmu te online sigurnosti, a počinjemo od institucionalnih kriza koje koče evropski put Bosne i Hercegovine. Dom naroda Bosne i Hercegovine usvojio je 30. januara zakon o graničnoj kontroli i zaštiti ličnih podataka, dva zakonska akta bitna kako bi se dobio datum za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. No očito sve to presporo ide, političke krize su konstanta u BiH, pa tako Brisel upozorava da nova institucionalna kriza koči euroatlantske integracije BiH. Koalicija Trojke raskinula je dogovor sa SNSD-om, što vodi ka institucionalnoj blokadi, a iz Brisela o tome slušamo šta je zabilježila Đeračina Tuhina.
Nova politička kriza u Bosni i Hercegovini ponovo ovu zemlju dovodi do zastoja na putu ka Evropskoj uniji, a već je neko vreme na začelju u procesu evropskih integracija. Ondrej Kolar, evropski poslanik i izvestilac za Bosnu i Hercegovinu u Evropskom parlamentu, u izjavi za naš radio navodi kako se nada da će politički akteri pronaći način da se nastavi proces pridruživanja u Evropskoj uniji. Odgovornost bosansko-hercegovačkih aktera je da biraju između srpskog proruskog puta nestabilnosti i propadanja, te evropskog puta prosperiteta i razvoja, ističe Kolar. Situacija institucionalne blokade u zemlji, kako tvrdi Kolar, očigledno dovodi u opasnost ispunjenje neophodnih uslova za uspešan nastavak procesa pristupanja i isplatu sredstava Unije predviđenim novim planom za Zapadni Balkan. Davor Ivo Stier, europoslanik i član delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Kosovom, upozorava da uslovi za napredak na putu ka Evropskoj uniji još nisu ispunjeni zbog nepostojanja saglasnosti relevantnih političkih faktora u zemlji. Kurt Basuener, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije sa sedištem u Berlinu, navodi da je napor Trojke da reformiše vladu bez Dodikovog SNSD-a hvaljen kao pokušaj da se omogući napredak ka Evropskoj uniji. On smatra da ovaj potez također stavlja Hrvatsku demokratsku zajednicu i, kako ocenjuje on, Dodikovog čoveka Dragana Čovića u nezavidnu poziciju. Kako Dodik, tako i Čović su predstavljali prepreku za usvajanje standarda i zahteva Brisela. Čak i ako ovaj napor uspe, sumnjam u to koliki bi napredak to zaista bio, mišljenja je Basuener. Inače, tokom trajanja institucionalne krize, Dom naroda Bosne i Hercegovine usvojio je ove nedelje dva zakonska akta bitna za dobijanje datuma za otvaranje pregovora. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Luigi Soreka, je izjavio da je ovo bilo ključno jer je bilo moguće usvojiti zakonodavstvo vezano za Evropsku uniju usred političke krize. Luigi Soreka je naveo da ako Bosna i Hercegovina ispuni određene ostvarive uslove, onda se prema njemu može očekivati otvaranje pristupnih pregovora u narednim mjesecima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Vijeće Europske unije pozvalo je sredinom decembra Bosnu i Hercegovinu da između ostalog donese odlučne mjere za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, uključujući uspostavljanje evidencije istraga i osuđujućih presuda na svim nivoima. Korupcija u javnim nabavkama u BiH je problem na koji godinama ukazuju predstavnici civilnog društva. Izmjene zakona o javnim nabavkama koje se usvajaju u državnom parlamentu ne daju očekivane rezultate, odnosno ne zaustavljaju pljačku javnog novca. Ovo je tema Arnesa Grbešića.
Rizična nabavka data centra u vrijednosti od 430.000 maraka u preduzeću vodovodi i kanalizacija u Sarajevu. Sumnjiv tender u Brčkom za nabavku digitalnog komunikacionog kanala za potrebe policije Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, vrijedan oko 140.000 maraka bez PDV-a. Ovo su neke od informacija koje su od početka januara objavljene na portalu Pratimo tendere, koji je pokrenut u okviru projekta Podrška građanima u borbi protiv korupcije, koji je finansirala američka agencija USAID. Prije dvije godine Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine zagovarao je izmjene zakona o javnim nabavkama kako bi se zaustavilo nezakonito trošenje budžetskih sredstava. Izmjene koje su kasnije usvojene u parlamentu Bosne i Hercegovine nisu ispunile očekivanja ove organizacije, kaže izvršni direktor Fonda Otvoreno društvo BiH Mervan Miraščija.
Nažalost nisu. Radi se praktično o problemu koji je od donošenja zakona o javnim nabavkama prisutan, a odnosi se u stvari na nemogućnost kažnjavanja adekvatnog, znači sankcionisanja loših ponašanja. Mi imamo sistem preko 15 godina. Znači, dovoljno je više prošlo vremena da se svi subjekti, ugovorni organi i naručioci nauče kako treba da se rade javne nabavke. Nažalost, sve više i više je prisutan kriminal u javnim nabavkama, ponavljaju se iste stvari na koje mi godinama upozoravamo, a procesuiranja nema. I ono što se dešava na procesuiranju stvari ne ide zbog kršenja sistema javnih nabavki ili zakona javnih nabavka, nego ide na zloupotrebu položaja ili one generalne odredbe iz krivičnog zakona. Znači, problem je u stvari što se ne poštuju prvenstveno evropske direktive. Mi ga nismo uskladili u tom kontekstu da imamo drakonsko, znači tako kažu direktive, drakonsko kažnjavanje svih nedopuštenih situacija u javnim nabavkama. To su nedozvoljena pašanje, to se ne smije dešavati, a nažalost kod nas se dešava zato što niko ne sprečava, odnosno nema sankcije.
Izmjene zakona o javnim nabavkama koje su usvojene tokom 2022. godine u parlamentu Bosne i Hercegovine za razliku od predstavnika civilnog društva pozdravila je Evropska unija. Evo što o tome kaže Miraščija.
Znači, Evropska unija progledava kroz prste cijelom ovom reformskom procesu na putu Evropskoj uniji. Znači, nama gledaju kroz prste u tom smjestu da se prvo neke tehničke stvari riješe, pa da onda kasnije idemo u detaljnu implementaciju, dublju implementaciju. Međutim, to vrijeme je već davno završeno. Znači, a mi imamo ponovo ista ponavljanja u ovom sistemu javnih nabavki. Ponovo se namještaju tehničke specifikacije, ponovo se izlazi se u susret velikim ponuđačima. Ugovorni organi nemaju oficire za javne nabavke i time u stvari idu na način kao to mi ne znamo. Znači, to su stvari koje su jednostavno nedopustive, to je 20 godina.
U sistemu javnih nabavki godišnje se troši i do 3 milijarde maraka javnog novca. Iako izgleda da se javne nabavke u Bosni i Hercegovini odvijaju prema pravilima i po zakonu, najmanje milijarda maraka se potroši netransparentno, nesvrsishodno i koruptivno kroz dogovaranje poslova sa kompanijama bliskim vlastima, namještanje tendera, favorizaciju ponuđača, čime za mnogo više novca nego što je potrebno dobijamo lošiju, a ponekad i nikakvu uslugu ili robu. Navodi se na portalu Pratimo tendere.
Najlakša formula za računanje koliko je novaca direktno kroz korupciju, odnosno kroz sivu zonu provučeno kroz javne nabavke, jesu istraživanje uprave Europske unije. Znači, u Europskoj uniji, zemljama Europske unije, PricewaterhouseCoopers je radio 2018. godine. Procjene da su u zemljama Europske unije oko 20% ukupnog novca koji se troši kroz javne nabavke nestaje u sivim zonama. Evo nek smo mi Evropska unija, znači ja to stalno ponavljam, ovo već neka deseta godina. To je istraživanje i poredim. Kod nas se godišnje troši između 4 i 5 milijardi konvertibilnih maraka kroz postupke javnih nabavki. Ukoliko smo mi Evropska unija, ti 20%, veoma je lako izračunati u stvari o čemu se radi. Znači, mi pričamo oko 600 do 800 miliona konvertibilnih maraka koje praktično idu u neku sivu zonu, odnosno ovaj direktor kroz korupciju se izvlače iz budžeta na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini se mijenjaju predstavnici vlasti, dok se zakon o javnim nabavkama suštinski ne mijenja.
Ti novi koji dolaze na pozicije, u stvari koriste sve iste mehanizme koje su koristili i ovi ostali. Znači, radi se praktično o otvorenim kesama novca koje se koriste i izvlače na različite moguće načine. Znači, nikome od bar do sada, znači kontinuitet Bosne i Hercegovine, pokazuje donošenje javnog nabavka da nikome od političkih elita nije bilo interes da riješi to pitanje javne nabavki, a mi smo svjesni svakodnevno u stvari koliko je potrebno novca za različite oblasti društvenog života koje kod nas ne funkcionišu. Od zdravlja obrazovanja, školstva, evo sad imamo ovo pitanje povećanja minimalne plate u Bosni i Hercegovini, znači sve ukupno u Federaciji Bosne i Hercegovine potrebno oko 400 miliona da bi svi ispod praga od 1000 maraka imali 1000 konvertibilnih maraka neto plate. Znači to se može domaćinskim ponašanjem u javnim nabavkama obezbijeti za 6 mjeseci.
Tužilaštva ne rade kako treba svoj posao u borbi protiv korupcije.
Pravosuđe je isto kao i sistem javne nabavke 20 godina, čak i više, 25 godina u procesu transformacije, odnosno u procesu reformi. Očigledno je da jednostavno nema unutrašnje snage u samom sistemu pravosuđa, najslabija karika. I mi smo to izbacivali našim analizama i u sistemu javne nabavke i kroz ostale nezakonitosti, korupciju koja je sve prisutna, praktično kapilarna u Bosni i Hercegovini, da je slaba karika tužilaštvo. Znači, tužilaštva ne pokreću postupke na adekvatne načine, gubi se veoma mnogo vremena na postupcima koji ne završavaju na način da bi se praktično otkrilo ko je i na koji je način vršio zloupotrebu javnog novca. Znači, mi imamo određene vrste postupaka, međutim, ti procese vode po 2-3 godine i na kraju praktično zbog nedostatka dokaza ili nedovoljno obrazloženi optužnica, oni padaju na sud. Znači, slaba karika i za sistem javne nabavke i generalno za problem korupcije u Bosni i Hercegovini jesu tužilaštva na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
Zbog toga je i dalje potreban pritisak građana i organizacija civilnog društva na donosioce odluka kako bi se spriječila otimačina javnog novca, kaže izvršni direktor Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine Mervan Miraščija.
Građani bi morali pokazivati svoje nezadovoljstvo svim dozvoljenim zakonitim sredstvima, uključujući čak i proteste i demonstracije, i tražiti jednostavno gdje se nalaze njihovi novci. To su naši novci. To je budžet koji treba raspolagati domaćinski. Ukoliko neko neće da raspolaže domaćinski, taj se mora sankcionisati, odnosno kažnjavati i na izborima i na različite druge načine putem građanskih neposlušnosti i građanskih protesta.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Pred kraj prošle godine Hercegovačko-neretvanski kanton zakonski je regulisao prava studenata pri zapošljavanju. Kantonalna skupština usvojila je zakon o studentskom radu koji će spriječiti da poslodavci iskorištavaju studente, regulisati minimalnu cijenu rada, ali i urediti izvođenje praktične nastave. Neki od aktera donošenja ovog zakona kažu kako je riječ o zakonu koji je usklađen sa praksama koje se primjenjuju u nekim od zemalja Europske unije. O tome će više Mirsad Behram.
Iva Babić je studentica 5. godine na sveučilištu u Mostaru. Već 3 godine od 2. godine studija radi preko studentskog servisa Mostarskog studentskog centra sveučilišta. Iva kaže da je ovih dana usvojeni zakon o studentskom radu Hercegovačko-neretvanskog kantona odlična stvar za studente. Zakon će, govori Iva, donijeti ogromne razlike što se tiče rada studenata. Prije svega, zakon uređuje takozvane pomoćne poslove.
Zato što su prije firme koje su zapošljavale studente davali studentima da rade sve moguće, ovim zakonom će se donijeti da u stvari to budu pomoćni poslovi, a ne da se rade poslovi za koji su stvari već neki radnici zaposleni.
U prevodu, firme bi za bolje plaćene stalne poslove uzimale studente uz nižu naknadu za rad. Zakonom o studentskom radu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu definirana je i minimalna cijena rada za studente. O tome studentica 5. godine na sveučilištu u Mostaru Iva Babić govori.
Također će se donijeti neka cijena, odnosno minimalna satnica za koju studenti rade, što je jako dobro jer ja sam prvenstveno radila za mizernu satnicu na drugoj godini.
U izradi zakona o studentskom radu učestvovao je i studentski centar sveučilišta u Mostaru, koji je i posrednik u zapošljavanju između studenata tog sveučilišta i firmi. Direktorica studentskog centra sveučilišta u Mostaru, Anita Glibić, kaže kako se do sada radilo na osnovu internih akata i federalnog zakonodavstva, ali također naglašava da će novi kantonalni zakon urediti pitanje minimalne cijene rada za studente.
Do sada je to bila praksa, odnosno ako uzmemo zemlje iz okruženja, to bi bila praksa najniža satnica, odnosno na prosječnu plaću federacije. Vjerujem da će se vlada voditi sličnim primjerom, ali bitno je nama kao posrednicima, pogotovo studentima, da se zaštite, ajmo reći tako, u svojim honorarima.
Amir Čaušević, predsjednik Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, inače student pravnog fakulteta, kaže kako je novi zakon značajan za sve studente, jer se prvi put regulira pojam studentskog rada, uključujući i zaštitu na radu.
Ono što je dobra stvar što se na ovaj način suzbijaju negativne prakse i nelegalan rad.
Predlagač zakona o studentskom radu je zamjenik predsjedavajućeg skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Tomislav Martinović. Šta sve donosi zakon, Martinović objašnjava.
Taj propis detaljno regulira pitanje i studentskog rada, posredništva, pitanje studentskih centara, pitanje angažiranja samih studenata, što do sad jeli nismo imali zakonski regulirano.
Predsjedavajući skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić dodaje.
Gdje želimo kao kantonalna vlast da na neki način uspostavimo ravnopravno učešće studenata na tržištu rada i na neki način jačamo naše studentske centre koji bi trebali da vrše posredništvo unutar samog poslovanja, odnosno unutar angažovanja studentske radne snage u ovom našem kantonu.
Donošenjem zakona o studentskom radu, Hercegovačko-neretvanski je postao prvi kanton u Federaciji BiH koji je zakonski regulirao to pitanje. Direktorica studentskog centra sveučilišta u Mostaru, Anita Glibić, kaže da se pri izradi zakona uzimalo i primjere iz prakse zemalja okruženja članica Evropske unije. Te novim zakonom Hercegovačko-neretvanski kanton u oblasti reguliranja studentskog rada izjednačen sa Evropskom unijom. Glibić ističe i da nedavno doneseni zakon o studentskom radu Hercegovačko-neretvanskog kantona omogućuje i praktičnu nastavu za studente.
Komunicirajući sa svim studentima na našem sveučilištu, pogotovo jeli studijima koji zahtijevaju puno praktičnog rada, jako teško je pronaći i mjesta i gdje da oni obavljaju praksu, zakon je omogućio studentu, ukoliko radi pomoćne poslove, isključivo za koje sujedno i obrazuje, da se to njemu verificira kao studentska praksa.
Ipak, još nije sve završeno. U roku od 90 dana od dana donošenja zakona, vlada HN kantona treba donijeti podzakonske akte koji će omogućiti konkretnu primjenu zakona o studentskom radu. U toku je i uspostava Kancelarije za posredništvo Univerziteta Džemal Bjedić, što je prvi korak ka studentskom servisu te visokoškolske institucije, koja još nema servis za posredovanje između studenata i poslodavaca. Amir Čaušević, predsjednik Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru.
Kancelarija će dakle funkcionisati na način da će pružati studentima dostupnost dakle poslova, što će omogućiti da studenti ostvare dakle zaradu i evo olakšaju svoj studentski život.
I ne samo to, ne treba ni podsjećati da studenti imaju ograničen budžet i zavise od roditelja koji moraju osigurati novac za sve potrebe školovanja njihove djece. Donošenje zakona koji tretira rad studenata će pomoći njihovim familijama. Studentica pete godine na sveučilištu u Mostaru, Iva Babić.
To je nekako olakšanje u stvari za nas studente, možda da pomognemo roditeljima da ovaj mjesec platimo studentski dom ili ne znam, ako sebi hoćemo nešto kupiti, nećemo morati nazvati roditelje i reći ja idem pošalj jer želim otići kupiti majicu, nego imam taj neki svoj da kažem džeparac, tako da puno je lakše s tim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
U organizaciji Direkcije za evropske integracije Populacijskog fonda UN-a, čija kancelarija posebno ističe pitanje digitalnog nasilja, u Bačkom je za učenike srednjih škola organizovano predavanje o važnosti online sigurnosti i zaštiti njihovih ličnih podataka. Prilog Zorana Matkića.
Mladi najčešće koriste internet i oni su najviše izloženi različitim oblicima online nasilja te krađi i zloporabi njihovih osobnih podataka. Stoga su u Direkciji za europske integracije skupa s Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija fokus svog edukativnog djelovanja usmjerili prema mladim, ovoga puta prema brčanskim srednjoškolcima. Suzana Mijatović, stručna savjetnica u Direkciji za europske integracije Bosne i Hercegovine.
Mi smo procijenili da je upravo dakle ova populacija, srednjoškolci, naša najvažnija ciljna skupina kada je posrijedi edukacija o važnosti čuvanja osobnih podataka. Šta znači to digitalni trag? Na koji način trebaju da se ponašaju na internetu? Kako da sačuvaju sebe od mogućih dugoročnih posljedica zloupotreba njihovih podataka?
Iako je fokus predavanja brčanskim srednjoškolcima bio na zaštiti njihovih osobnih podataka, viši asistent na Sarajevskom filozofskom fakultetu, inače stručnjak za internet Peđa Kulenović, brčanskim srednjoškolcima održao je interaktivno predavanje o sve prisutnijem internet nasilju kojem su izloženi mladi ljudi.
nije usko povezano sa ovom temom na izgled, ali jeste zbog povrede ličnih podataka, dakle dijeljenje ličnih podataka, načini ostavljanja nekakvih digitalnih tragova koje mi svi radimo maltene od prvog trenutka kad koristimo mobitel ili bilo koji drugi uređaj, koji nas mogu dovesti sutra u opasnost bilo iz opravdanih, ali najčešće neopravdanih razloga.
Brčanski gradonačelnik Siniša Milić pozdravio je zajedničku aktivnost Direkcije za europske integracije i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija u Brčko distriktu. Internet i digitalna sfera u središnjem je interesu mladih i u vremenima koja dolaze taj interes će biti sve veći i veći, kazao je Milić.
Treba im približiti izazove, dakle, sa kojima se mogu suočiti korištenjem interneta, dakle, to nisu samo prilike, šanse, tu postoji različite vrste rizika od zloupotrebe podataka i upravo je cilj ove edukacije, da tako kažem, da se skrene pažnja na moguće rizike korištenja te digitalne sfere i interneta u smislu zloupotrebe ličnih podataka.
Mora se naći balans i usklađenost javnog interesa i zaštite osobnih podataka u digitalnoj sferi, dodaje Milić.
Inače, dakle, uvijek se tu radi kad je u pitanju i pogotovo javni interes i zaštita ličnih podataka, dakle, o potrebi da se na neki način uspostavi pravičan balans između zaštite ta dva interesa i zaštite javnog interesa s jedne strane, ali i zaštite ličnih podataka onoga ko je u toj digitalnoj sferi.
Iz Direkcije za europske integracije i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija najavljuju nastavak svojih aktivnosti kroz različite oblike edukacija brčanskih srednjoškolaca. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimate drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magli ko bi da skupa od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vište žena i dolazi policija. Šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Ohrabreni prošlogodišnjim uspjehom i više od 200.000 turista na najatraktivnijim lokacijama Unsko-sanskog kantona, turistički radnici se intenzivno pripremaju za novu sezonu. Poseban fokus je na autentičnim proizvodima koji oslikavaju bogatstvo ovog kraja. Jedan projekat brendira tradicionalna jela i rukotvorine, dok drugi potiče kreativnost mladih u izradi suvenira za Ostrožac i Martin Brod, dva od 17 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Više o tome zabilježila je Azra Bajrić.
Gastroturistička ponuda sve je bitnija, certificiranjem proizvođača i brendiranjem proizvoda dostiže se nova dimenzija. Projektom Poljoprivredni proizvodi i tradicionalne rukotvorine kao dio turističke ponude žele se brendirati po dva tradicionalna krajiška jela i suvenira. Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona.
Svaki proizvođač će svoj proizvod moći sa određenim benefitima da plasira na tržište, da ga uveže kroz turizam. Sam proizvođač s tim dobiva jako dobre benefite. Proizvod će naći svoje mjesto na tržištu, uvezat će se sa turizmom. Svake godine imamo dobar broj posjetilaca turista.
Projekat je posebno usmjeren na Ostrožac kao jedno od najljepših sela u BiH. Svoju šansu mogu pronaći kako mještani, tako i drugi obrtnici. Hasan Đuzalić i Mahira Kaljiković.
Lično sam se bazirao na neke suvenire vezane za stari grad, pošto je Ostrožac i kao najljepše selo, pa sam ona, ja inače radim evo neke rukotvorne, ja sam tu nešto prezentovao. Vidjet ćemo kako se to sve završite, nadam se da će biti eto i neki start-up, da ćemo i mi ovi neki proizvedjavači dobiti nešto.
Projekat je jako bitan za svakoga ko radi neki tradicionalni zanat, zanatlije općenito. Ja se nadam da će nam biti od uspješne važnosti, da nas malo promovira. Cazin i Ostrože zaslužuju jednu takvu etiketu brendiranog. Tako da se ja nadam iskreno da će i moj projekat Izvorne krajiške nošnje proći i da ćemo se onda vidjeti ne samo na krugu kantona, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini.
U brendiranju, odnosno certificiranju proizvoda i proizvođača, značajnu ulogu ima Biotehnički fakultet u Bihaću. Halid Makić, profesor.
Cilj projekta je prije svega da se poljoprivredni prehrambeni proizvodi prevedu u turistički proizvod. Radi se o dva prehrambena proizvoda, to je krajiški sudžuk i polutvrdi cazinski sir. Kotvorine koje će biti obuhvaćene su dva odjevna predmeta koje su tipične, to je krajiška šamija alađa poznata, tipična za cazin, i naravno cazinka haljena, ciljena na koncu da zaštitimo ih, te da uspostavimo startup proizvođače koji će te proizvode proizvoditi, plasirati ih kao turistički proizvod, prije svega u cazin, u Ostrožcu, ali i u cijelom Unsko-sanskom kantonu.
Ostrožac je u fokusu još jednog aktuelnog projekta u Unsko-sanskom kantonu. Radi se o projektu inspirirani kulturnim nasljeđem, a cilj je osnažiti mlade da razvijaju kreativnost i vještine neophodne za izradu suvenira, te konačno ih ponuditi turistima. Senida Karasalihović-Huskić, koordinatorica projekta.
Ovaj projekat u prvoj fazi ima za cilj da zabilježi priče, materijalne i nematerijalne priče vezane za Ostrožac i Martin Brod, inače dva sela koja su izabrana među 17 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Te priče kada zabilježimo, mladi ljudi će te priče koristiti kao inspiraciju za razvoj suvenira koji su inspirisani bosanskim kulturnim nasljeđem, a tiču se evo u ovom slučaju Ostrožca. Razvojem tih suvenira nastojat ćemo ispričati te zaboravljene priče i na koncu, nadam se, privući veći broj turista.
Na jednoj od radionica o razvijanju vještina u kreiranju suvenira koji će odražavati jedinstvenost ovog područja, sudjelovala je i Amina Osmančević iz Mahmića sela kod Bosanske Krupe.
Po povratku ovdje u krajinu, odakle sam inače, osjetila sam potrebu, zatim da se ja zapravo upoznam šta je to moje, kako da ja to cijenim, jer ja ako ne cijenim ono što je moje, ne mogu da cijenim ono što je tuđe istinski. Imam osjećaj tako malo znam o Ostrožcu, da tako malo znam o Martin Brodu.
Za Centar za kulturu i turizam koji upravlja područjem starog grada Ostrožac, iznimno bitan projekat jer će uskoro otvoriti novu suvenirnicu unutar tog kompleksa. Selma Nadarević-Kličić, šefica odsjeka za turizam.
Već početkom sezone na Ostrožcu, koja počne negdje u aprilu, pa koja traje evo, iz godine godinu sve duže i duže, evo, zadnji put smo završili negdje decembru, u tom periodu će biti dostupni suveniri za prodaju suvenirnice na Ostrožcu, ali će biti također i nešto novih sadržaja na Ostrožcu, kao što je izrada suvenira na licu mjesta, tako će moći i turisti, ali i naši sugrađani koji žele da vide kako se nekad vezlo, kako se pravi ti suvenir na licu mjesta, imaće priliku da odu na Ostrožac i da vidite na licu mjesta.
Stari grad Ostrožac prošle godine posjetilo više od 20.000 turista, očekivanja od ove godine još su veća, s obzirom na obogaćenu ponudu. Ermin Beganović, direktor centra.
U prvoj četvrtini godine ćemo definitivno imati novu suvenirnicu, novi kafe bar na starom gradu Ostrožac, novi toalet, van zidina starog grada, tako da zaista podižemo sam kvalitet doživljaja kojeg turisti mogu dobiti na starom gradu Ostrožac.
Projekat inspirirani kulturnim nasljeđem podržala je vlada SAD-a putem USAID projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a samo su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja!